High above me. Det var Kurt Nilsens She's so high. Bla, 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 bla. Sivert Eimelen I studio igjen andre gang nå.
Hallo.
Hei. Ja, har du sånn sykehusbånd på deg, eller er det festivalbånd?
Dette Oslo Humorfest.
Fordi det nettopp det som skjer om dagen. Det Oslo Humorfest nede på Salt. Selv har jeg prøveshow I kveld, fredag.
Du har det I dag, eller I kveld?
En time.
Jeg skal stå på noe juicy greier.
Juicy, du.
Juicy show.
Ja, du pleier bare å nevne sånne ting som juicy, ja. Og et eller annet navn som ingen har peiling på. Nei. Hva Juicy jo da produksjonsselskapet til Jørnis Josef.
Ja, der det, vi skal ha noen stand-up-greier I kveld, tror jeg.
Ja. Ja, der nede på Salt, der det jo bare å komme og se humor dagens jævla lang, da.
Mm.
Nede på der. Mm. Nede på en slags sånn vikinglandsby, kaller jeg det der nede.
Ja, det det minner om, ja.
Ikke det det gjør, da?
Ja, eller sånn der, sånn hjernealder, sånn når man dra på sånn tur med barneskolen for å se sånn hvordan de levde og sånn.
Ja,
de jo sånn bålpanner og sånn.
Ja, de har masse bålpanner. Det jo nesten for mye bålpanner. Og det tenkte jeg at aldri ikke var mulig. Og mye bålpanner.
Jeg var der I forgårs, og da ville jeg bestille mat, men det eneste som var åpent var å bestille sånn reinstyr ved bålpanna eller noe.
Ja.
Og sitte der alene, mens det show ved bålpanna, og spise sånne reinstyrgreier. Ja. Jeg gadd ikke det, altså.
Men jeg synes jo egentlig, du lager mat litt sånn som tyrkerne og sånn gjør. Mm. Du jo glad I å lage mat selv. De kapper opp kjøtt. Ikke, de har ikke, det gilde kjøtt I poser. De kapper opp kjøtt sitt selv til kjøtt og så blander de inn med helt enormt mye urter.
Mm.
Både friske urter og sånn pulverting, og bare moser det sammen, og de har noe fett som de putter oppå der igjen, og de blander dette her, og så på sånne rister, dytter de det på sånne rister, eller på sånne spyd, så inn, da kan du sitte på lagt over på bålpanne.
Jeg synes det ser digg ut, altså.
Det ser jævla digg ut. Tenk da, så har du forhåndslaget så mye sånn, og så steker du det opp, og så har du en liten lefsebit, smekker du den inn I der, liten dressing over, vær så god.
Perfekt. Og så sånne krukker som de legger på bålet, så har de liksom kjøtt og potet og sånn, og så legger de det I gløret, og så tar de liksom bare av lokket, så ser du bare dampen bare Og da det liksom perfekt gryte da Det blir en del av de videoene på YouTube
Ja, men du jo, ok Sivert Eimelen, komiker Og en fin fyr, vært der før
Tusen takk
Jeg kjente deg ikke så godt, jeg kjenner ikke godt nå heller Men jeg kjente deg mye mindre forrige gang du var gjest der Og nå har vi jo både, vi har delt scene nå nylig, på ditt show Halvnytt, som går opp og ned.
Ja.
Da gjør du 30 minutter Halvnytt, og så skal en annen komiker gjøre 30 minutter Halvnytt.
Ja. Det som skjer, det ofte en mer etablert, eller egentlig en bedre komiker på slutten I tilfelle. altså, så da vet du I hvert fall, du får I hvert fall et show.
Ja.
Det blir en halvtime av en erfaren, etablert komiker, og så får du meg med på kjøpen, da, på en måte.
Det var jævla gøy, da.
Mm.
Det var veldig bra publikum du drar der.
Mm,
en gjeng sånne suppehur som tør å gi av seg selv, og som kanskje røyker litt weed.
Ja, ja, ja.
Jeg liker å gjøre stand-up for folk som røyker weed,
ja. Ja, ja, det mye lettere.
veldig mye lettere.
mye lettere.
Folk som, du ser de røyka, og de bare, de digger stand-up, og de ler seg, de ler seg gjerne av det, og de koser seg.
Nei, man ser jo på trynet deres, og at de røyker weed, det hockeyspeiser, det mangler en fortan og sånn, og noe arre I panna og sånn, og det sånn, der har du målgruppa mi.
Ja, det jo, altså, det har en målgruppe.
Tapere som har bikket 30.
Ja. Ja, men ta med deg selvtilliten fra det showet inn på firmajobb for noen regnskapsfører, da.
Mm.
Så du ferdig.
Ja.
Det for godt publikum.
Jeg gjorde en sånn firmajobb rett etter det, og bomba.
Ja.
Ja, og da var jeg tilbake til virkelighet.
Det det, vet du. Jeg har jo gjort så mye sånn firmajobber opp igjennom.
Mm.
Men jeg merker jo, og mye forskjellig rundt I Norge. Jeg merker det der Njø-publikummet.
Mm.
Veldig trente I litt sånn både alternativ humor men også utfordrende humor ting som ikke der man ikke nødvendig hvis man punchline hele tiden det bare morsomme konsepter de veldig trente bra publikum så man blir litt godt vant der oppe
de konnoisseurer
ja, og jeg synes det jævla bra hver gang jeg er på Njø nå. Jeg koser meg, sånn hjemmebanefølelse. Og så blir det luggere litt mer når man skal ut og teste.
Ja, det gjør det.
Ja, det er noen ting som bare fungerer jævla godt der oppe, og som folk sliter litt med andre steder i Norge.
Njø er det beste stedet, for jeg liker også at du kan også bombe på Njø. Folk har faktisk kritisk tenkeevne, hvis det et ord, til å si den var dårlig, den var tynn. Og noen ganger, det noen ganger de har stått, hvor jeg føler at de ler jo på feil sted i vitsen og sånn, som betyr at de skjønner jo ingenting, de bare er glad for å være ute, og de har det hyggelig liksom noen andre steder da, når jeg har hatt stand-up.
Nei, men det går litt på dette med å være litt trent i å se stand-up, men jeg da, fordi man kan le av et konsept, bare, man trenger ikke å le, veldig mange som ikke har sett noe stand-up før, og som ikke helt skjønner hva når de skal le, og de litt usikre, og de kanskje ikke så mye ut i utgangspunktet.
Mye hjemme.
Så de merker veldig sånn at de ler på tydelige punchlines, tydelige lattepunkter, og så det stille mellom, og det jo absolutt ikke det publikummet du har. Du har folk som bare er med, og som humrer av bare en passasje.
Kanskje vi burde hatt sånn nykommerkvelde for publikum? Ja. Hvor komikeren erfarne med dette for folk som ikke har vært på show før, og så får du et litt rødt flagg. Nå var det punchline. Nå er det god tid å le. Så kan de liksom skjønne litt rytmen i det hele.
Jeg har tenkt på et konsept som inkluderer altså publikum også. Det er veldig mange som er bak scenen på en måte. Og så kommer man på en og en. Dette mer bare et forsøk, et eksperiment enn en humorforestilling, men det kan bli litt gøy også. Og så liksom konseptet nervøs eller selvtillit. Så alle må ut i seg for å ha selvtillit, og så skal de prøve å holde ut så lenge som mulig. Og så må publikum, de som sitter igjen i seg. Jeg tenker her må man få inn en god mengde med publikum også. Så man bare skuffer bak der, og så må man komme inn en etter en, og ut i seg for å ha selvtillit og kontroll.
Så ser man hvor lenge det tar før man sprekker.
Ja, du nervøs eller ikke liksom?
Det er gøy å se folk gå opp i sømmene. Det er gøy å se faktisk.
Trent i dag, sa du?
Jeg trente i går, veldig forsiktig. Det første treningsøkten min. Treningsøkt blir generøst. Det første motionstiden min på kanskje, jeg vet ikke, 5 år.
Og du gammel toppidrettsutøver, det glemmer ikke det.
Ja, jeg har trent før, men det som skjer med trening er at jeg får så lyst til å gjøre det så mye, når jeg gjør det bare litt. Og det egentlig ikke noe vits å gjøre det så mye. Det tar veldig mye energi og tid og sånn. Hvorfor skal man ta mye benkpress? Hva er poenget med det?
Nei,
det er vitsen, du trenger jo ikke.
Hvis du skal ha litt progresjon, så må du jo litt opp. Du kan ikke bare ta lette vekter hver gang. Du må litt opp og litt opp og litt opp og litt opp da.
Men det blir litt sånn eksistensialistisk. Hvorfor skal jeg være god i å benke? Hva er det jeg skal bruke dette til? Det det på en måte begynner å tenke da. Men det jo for å føle seg bra da.
Ja, men jeg tenker litt etter jeg har fått barn og sånn, at jeg skal beskytte faenskapet da. Jeg skal være ute. Vi lever trygt og godt nå, og det liksom sånn, bare beredskapspolitikken vår da, og matpolitikken vår og sånn. Ok, vi importerer alt fra utlandet, ok, men hvis vi ikke får importert lenger, hva gjør vi da? Da er vi ikke selvforsyte. Og andre beredskapskonsepter. Så det samme sånn, vi er trygge, altså, ingen kommer og raner oss på gata nå, liksom. Det skal veldig mye til å gjøre at det skjer i Oslo. Men vi kan havne i en slags post-apokalyptisk, altså at plutselig rakner helt.
Og da må du ha litt muskler.
Da det greit å begynne du kan ikke dra på sats etter post-apokalypse kan du ikke dra på sats.
Nei.
Eller?
Det pre-apokalypse, det sats.
Du kan dra på sats, du kan bryte og knuse vinduet der og gå inn på sats. Apparatene står der, det bare ikke noen i resepsjonen. Men du skal jo ha når folk ute, når det ville vesten ute i gatene der, så det tar litt tid å bygge opp muskler og
da ligger du bak skjema.
Det er veldig gøy, han som innser at han ikke er sterk nok til å leve i post-apokalypse og ha barn og hullpakka, så han bryter seg på sats og trener for harde livet for å bygge seg opp for den tiden som han er i.
Jeg kommer til å sette ut noen feller når apokalypsen treffer inn, for eksempel sånn tau med for eksempel en tusenlapp, og så er det noen som skal plukke opp den, og da strammer tauet seg, og så henger de opp ned da etter foten eller hva det blir. Sånn som jeg har sett på film.
Og tror du de angrer når de har gått til den tusenlapp i post-apokalypsen? Det er ikke noe pengesystem er nede for dere.
Og da inflasjonen er så høy, det har ikke vært noen ting.
Nei, du glemmer det. Rygghallen har ryggmarksrefleks. Så du henger der og bare, nei, den gamle ryggmarksrefleksen. Jeg bare gitt det på igjen.
Ta en sånn grillspunn da. Sånn tyrkisk grillspunn. Det er jo, ville jo vært en bra felle liksom, å legge ut. Det vil du ha når det er apokalypse.
Jeg ville absolutt hatt et sånn grillspunn. Et stag, et spist stag, ja. Lett og fin. Med solid materiale, men lett og god. Med et sånt godt håndtak. Som du kan stikke med. Det finnes da ikke et mer effektivt drapsvåpen enn et skikkelig spiss, bare et sånn lett spiss jævel, som bare...
Det perfekt.
Du stikker med kanskje en i hver hånd, så du bare, hvis du har masse fiender rundt deg, så bare stikk.
360, ja. Så har du skjært alle.
Ja, ja, det kan du også bruke det som at du snurrer rundt, ja. Men jeg tror det mer effektivt å bare stikke folk, altså.
Ja.
Men det forutsetter at de ikke har sverd sånn selv, da vil du jo...
Jeg tenker på veldig feite folk, da vil jeg skjært på tynnere folk, da kommer jeg lettere til de vitale organene, da går jeg for stykk.
Ja.
Men nå kommer jeg på, jeg har en kompis som fortalte meg en gang, at han hadde en torpedo på døra.
Ja, vel, ja.
Vet du hva han gjorde? Han slapp noe tungt fra vinduet over døra.
Så han så i vindus i mellom gardinen at det var en torpedo der han. Og han gikk helt hjemme alene på han.
Han hadde glemt å gjøre noen betalinger,
ja.
Og så ut fra vinduet over døra og bare slapp en gryte eller noe ned,
ja.
Og det også er en fin måte å på en måte utjevne forskjellene da, hvis du er litt svak.
Men hva slags torpedo? Altså torpedoer føler jeg alltid har litt for mye selvtillit. At de er som det store dyret som aldri har hatt noen naturlige fiender.
Flodhest på en måte.
Ja, som bare står og drikker vann, og så kommer det noen alligator og begynner å bite dem litt, men det har ikke noe å si.
Nei.
Og alligatorene skjønner også det, så det er flodhesten biter vi ikke, vi gidder ikke å prøve igjen.
Du må ha tykk hud for å være torpedo. Vanlig pedo må du også ha tykk hud, tror jeg. Det er hard virkelighet.
Men for han har jo aldri brent seg på noe som helst, den torpedoen der, da. Han veldig sånn flodeste torpedo, som alltid har fått det som han vil.
Ja.
Han har ikke vært borte i en sånn der Kevin igjennom alene før.
Nei.
Så han står som en idiot foran den døra og venter. Alle ser her torpedo, men han forutser ikke at det kommer en gryte fra andre etasjen her.
Gravitasjon kan han ikke bekjempe.
Nei, men han, en veldig erfaren torpedo vil jo på en måte av å være litt i forkant, tatt et skritt vekk fra trappa, stått litt på nedsiden, og ser ikke det litt hardcore ut det også da? At du står litt nedpå der liksom.
Ja.
Kanskje med ryggen til, for da kan du tillate ryggen til faktisk, hvis du går litt nedenfor.
Jeg ville kanskje sittet på lur ved døren,
ja.
Og liksom spionert, ventet til han går ut døra, og så ser hvor er det han pleier å gå, kartlegger liksom tidene på dagen, og han pleier å spise lunsj på syvhusosken.
Det er i etterreget. Litt nørtorpedo, eller?
Da må du ha godt betalt for å ta så sånn god der, tid, men jeg vil jo liksom...
Ole Dole Doffen, torpedo. Det er ikke noe kult.
Nei, jeg ville bare sendt en vanlig pedo, hvis noen
skjønner meg penger. Pedo?
Vanlig pedo. Bare, jeg har ikke råd til torpedo, jeg bare sender en vanlig en.
Vanlig pedo, ja. Nei, men hva er det du trener når du er i gang der?
Ekstremt rolig jogging i 10 minutter,
ja.
Jeg ble sliten etter 10 minutter,
ja.
Da var jeg sliten,
ja.
Og det var gruppetime, ja. På tredjemølle, mens det var en tredjemølle som var igjen,
ja.
Og da spurte jeg, er det lov å bruke den selv om man ikke er med på gruppetiden? Ja, ja. Men da er du på en måte med alle de damene,
ja.
Som har sånn Kari Jakkesson entusiasme,
ja.
Og så meg da, squeezed mellom alle de da, ja. Og prøvde bare å høre på musikk, men musikken deres var mye høyere enn min,
ja.
Så jeg hørte ikke min musikk, så jeg bare tok av meg musikken min, og bare på en måte var på en måte med da, men bare i mitt eget tempo.
Du, jeg tenker å fortelle meg om det der, jeg har vært 100 år, jeg er mellom, jeg er som Mofasa som faller og blant gnuene der borte. Fy faen, men jeg må bare stenge det helt ute. Men selv gjennom noise cancelling headset, så hører jeg det dumme skrikinga og entusiasmen.
Ja.
Jeg kunne aldri vært på en gruppetime.
Nei, det er, altså...
Aldri.
Det er, jeg var det når jeg var litt sprekere, så husker jeg var med på en gruppetime en gang, hvor vi skulle løfte sånne manualer og ta styrketrening. Og da var jeg helt bakerst i rommet, for jeg ville ikke trekke noe oppmerksomhet mot meg. Men plutselig så går hun instruktøren helt bakerst i rommet, og så sier hun at alle skal snu seg. Og da er plutselig jeg forrest.
Ja.
Så plutselig så ser på en måte alle mine bevegelser, og ser hvis jeg gjør noe feil og sånn.
Ja, ikke sant.
Og det er siste gangen jeg har vært på gruppetime.
Ja, men siste gangen jeg var på gruppetime, det var strengt pålagt. Jeg kunne ikke slippe unna. Det var gravid yoga. for og der både for for liksom dame altså menn og kvinner og de gravide og de ikke gravide alle sånn. Man skulle lære, de skulle lære pusteteknikker og sånn så damene mi var der mye. Og så skulle det være, en kveld så skulle mennene også være med.
Ja, hva måtte du gjøre?
Og jeg var positivt innstilt og tenkte det var viktig for alle og ja, det er veldig viktig at jeg skjønner disse pusteteknikkene og er med på det og jeg var veldig investert i det altså. Men så på et tidspunkt så, så sa hun yogalæreren, ok, greit, da skal vi ned i jeg tror hun kalte det frosken eller noe sånt
okay.
Både de med barn i magen og de uten barn i magen. Og da alle de andre fedrene klarte å komme ned i frosken, men jeg er jeg er litt stiv i den. Jeg kan liksom ta på tærne mine og sånn. Der er jeg ikke så stiv liksom. Men å komme ned i sånn froskeposisjon.
Hvordan er frosken? Hvordan var du da?
Det var, ja, du måtte bøye knærne noe jævlig og ligge ned på der og, så jeg måtte ha en sånn spesialstol. Sånn liten sånn der sånn, ja, skikkelig spesialstol som jeg satt på.
Ikke rullestol?
Nei, en sånn liten sånn der skammel. Sånn liten krakkaktig som vugger litt. Med to puter. En pute til ræva, en til knærne liksom.
Men du skal jo ikke føde, hvorfor skal du lære det?
Nei, det var jo solidaritet
ja, ja. For, vi, for du er med på,
ja, ja, vi er med her og det er jo en yogaklubb jeg har fått liksom blitt mer kjent med dem etter hvert men det første møtet med dem var litt sånn jeg føler meg ikke helt inni det type miljøet der.
Nei.
Ikke fordi jeg så jævlig sånn miljøsvin og gi faen i yoga, så jeg synes det teit og sånn jeg synes, tror det masse for seg, tror jeg hadde hatt veldig godt av det selv også. Men jeg føler meg litt sånn fish out of water
ja.
Og så var jeg var litt småklein en dag, jeg hadde sønnen vår mens dame var nede og lå i noen lotus og noen solhilsener og noen downward dogs der nede og hadde yoga dagen lang og så skulle jeg ned og liksom så hun kunne hilse på sønnen vår i pausen og
ja.
Så skulle jeg også kjøpe noen lunsj til henne, for da satt alle rundt bordet og spiste lunsj. Det var så mye tre matbokser og cherrytomater
og chia-puddinger.
Ja, chia-puddinger,
både chia og sunnis
ja, hjemmelagde chia-puddinger i sånn gamle syltetøyglass.
Ja.
Veldig bærekraftig. Det var, det var så bærekraftig lunsj da.
Ja.
Og jeg stikker bort på butikken, skal jeg kjøpe lunsj da, jeg kjøper litt til meg selv, og jeg var kjent på vinepølse og sånn,
jeg
da.
Ja, selvfølgelig.
Jeg kjøpte
vin. Det har jo vært downward facing dog.
Ja.
Altså, da passer det med en viner.
Ja. Så jeg var, jeg kjøpte mye svineri, ass, bort på der. Og det er ikke alltid jeg kjøper så mye svineri, men det var spektakulært mye svineri, akkurat den handleturen der.
Ja.
Og så kom jeg tilbake, med to bæreposer inn der, og så liksom, tenker jeg ikke noe over det, før jeg bare merker blikkene og energien i rommet, og Oda blir flau da, for hun, og hun er ikke sånn, hun er egentlig ikke sånn, hun prøver å være litt bærekraftig innimellom, men ikke sånn, ikke noe ekstremist på noen måte. Men så ser hun på meg, så må hun liksom redde, ja, hun redder sitt eget skinn, rett og slett,
ja.
Og sier, hei, er det plastikkposemannen?
Wow! Så det høres ut som en sexforbryter fra 90-tallet.
Ja, er det plastikkposemann? Og alle og sitter med tre matboksene sine der også. Og jeg skjønner jo greia. Så jeg bare, ja, det er ikke sånn, nei, det blåtte blir, jeg glemte.
Du har tatt pose på hver enkel cherrytomat.
Ja, jeg glemte, jeg hadde kjøpt sånn eggvitte.
Ja.
Jeg hadde kjøpt knuste egg i plastikkboks.
Hvor de har kastet alle plommene på uteliggere.
Og så skjønner jeg jo at, ok, her er slaget tapt, men jeg tør jo ikke å sette posen i nærheten av det bordet for å ta opp lunsjen til Oda, da. Så jeg må gå litt unna, for jeg vil ikke at de skal se vinepølsen og sånn.
Nei, du gjemmer de.
Ja, og så skal jeg ta opp lunsjen. Og det er liksom fire forskjellige produkter. Alt er plastikk. Det er en sånn rislunchboks, ikke sant?
Mm.
Da det var plastikk skjer der. Alt var plastikk. Det var så mye plastikk. Altså.
Men bra, sa hun liksom, her har typen min gjort en feil? Eller var hun sånn, vi er faktisk en husholdning som benytter oss av plast?
Nei, hun kastet meg under bussen. Jeg, hun kjenner meg såpass godt at hun vet at jeg tar den.
Ja.
Og jeg ville jo, jeg ville, hvis jeg skulle oppfordre den til å gjøre noe på nytt igjen, så ville jeg sagt, gjør det samme. Kast meg under bussen.
Ja.
Det, jeg skjønner det godt, ja.
Du tåler den på kjeven.
Jeg tåler den. Jeg tar den for laget.
Ja. Det viktig, ass, som mann, å la dama kaste deg under bussen innimellom.
Ja, jeg synes det.
Ja. Vi tåler det.
Ja, og det sånn... ja vel, jeg har jo trener jo litt selv nå, så jeg har jo også opparbeidet en med muskelstyrke til å forsvare familien.
Ja.
Men jeg også... Jeg er såpass mann at jeg også skal la meg bli kastet under bussen i yoga-luncher.
Psykiske slag også.
Ja.
Ja. Hvordan er det treningen din ser ut da? Du ser jo litt sterk ut.
Jeg er jo både tjukk og sterk. Altså, jeg har snakket mye om min fysikk. Jeg er jo grunnleggende, jeg er veldig glad i gode ting. Så jeg hamrer ned på voldsomt gode ting ny og ned. Kan sprekke voldsomt i helgene. Og kan være glad i vin og alt mulig. Men jeg trener sånn 3-4 ganger i uka.
Wow, det jo bra.
Ja, og da jeg på sånn PT-program og fullt kjør.
Hvordan PT-en?
Veldig hyggelig. Marius heter den. Okay. Topp 4.
Jeg hadde en personlig trener som ikke klarte å ta pull-ups.
Ja,
så da han skulle vise pull-up, men han måtte si det i teorien da, fordi han hang der som en sill da. Men han var sånn der maratonløper, ikke sant? Og de trenger jo ikke å ta pull-ups, det er ikke en del av tingen deres. Men hvis du ser føttene på en måte sprelle litt, og så gir han opp, og så forklarer han det i teorien da.
Ja, det, men det fordi hvis du velger liksom den aller billigste PT-en på det billigste, på Fresh Fitness,
eller noe som er billigst.
Ja. Han koster sånn 2,50.
Jeg pleier å si det når jeg begynner på treningssenter. Jeg tar han som på en måte trenger jobben.
Ja.
Det er som å adoptere en bisse med tre bein. Gi meg en som trenger oppdraget. Så får begge vi noe ut av det.
Men jeg trener styrke, så jeg begynte å trene løpeintervalltrening også. Jeg tenkte å få begge deler på plass, og det var vi bruker tiden vår. Jeg skal ikke bli lei av det. Jeg skal ville trene.
Det er sånn man gjør det, man må gjøre det rolig.
Ja. Og det er han jævla god på, og han kjenner meg og skjønner meg, og hvis jeg skal ha sånn krunglete, og hvis jeg skal drive og stille inn sånne tau og sånn.
Ja.
Det er jævla irriterende.
Ja.
Og får de rett og... Nei, det blir aldri rett.
Det gjorde jeg i går, prøve å få de to knutene til å være på samme sted.
Jeg gidder ikke. Det er bra å trene med tau, jeg skjønner. Det er bra for stabiliseringsmuskulatur og kjempebra, men jeg gidder ikke å bruke noe tid på det greiene der. Jeg skal ha det enkelt, ellers så blir jeg forbannet, så går jeg. Så dette skjønner han og tilpasser meg. Så vi har en god forståelse der. Men så jeg trener, og så har jeg fått bestemt i skulderen, så jeg trener mest bein og tilpasset av trening for det. Så det er gjerne litt
her. Du har lange bein. Hvordan er knebøy? Hvordan føles det?
Poenget, eller det jeg skal si, jeg er tjukk utenpå, hvertfall på overkroppen. Og så er det et beist under panseret.
Ja.
Nei, ikke beist, men det er mye bedre enn til, det ser ut som. Og beina mine, der skal det ikke legge seg noe fett eller noe som helst der.
Nei.
Det er to stokker, og selv om jeg nå er jævla, etter mine forutsetninger, jævla sterk i beina nå, så de vokser ikke. Det er to hare tømmerstokker. Det er godt for å være to slappe tømmerstokker.
De blir bare hardere og
hardere. De bare harder til.
Du får erigerte lår.
Se på de legger der.
Men de ser ganske stramme ut da.
Ja, fordi de presser buksa. Men de er, jeg ser i hvert fall, leggene er en ting, og leggene er dumme de også, men lårene, det skjer faen ingenting. Det er to ganske harde tømmerstokker.
Men det
skjer ingenting, altså.
Det er en egen kroppstype, det der. Ja, mine lår kan bli ganske tjukke.
Ja, det ser jeg meg. Det, altså, hvis dere hadde vært i studio her nå, dere som hører på, da dere hadde skjønt med en gang hva
jeg
mener.
Jeg likte knebøy, synes jeg alltid var gøy å trene, og mark. Ja. Bøy og mark, det er det jeg liksom har vært god i. Og
du er en gammel bryter.
Ja, judo er mye bein, men det er også det at hvis man har korte bein, så er det mye kortere reise opp og ned med knebøy.
Ja.
Men sånn som bestekompis min som jeg vokste opp med, en veldig høy fyr, da han har alltid slitt med å legge på seg på låret, for det er så mye kjøtt, det skal liksom spres akkurat som smør utover en større brødskive.
Jeg har jo snakket om det mange år, og nå har vi han jo genredigeringsverktøy, som er hyperavansert med CRISPR og alt mulig. CRISPR.
Kan man gjøre det mer?
Nei, du kan jo gå inn i genomet ditt og endre på små greier og sånn.
Kan jeg gjøre det selv? Altså på meg?
Nei, du kan ikke gjøre det. Det er en kinesisk forsker som gjorde dette her, uten å ha søkt om noe tillatelse eller noe. Han ble fengslet og sånn, men han bare kom og, ok, jeg har brukt CRISPR-teknologi på to unger jeg nå, som er født. Så nå har vi de første genredigerte ungene er født. Hallo! gi meg Nobelspris nå. Og han bare, du skal ikke ha Nobel, du skal inn i fengsel nå.
Han fikk fengsel, men det jo skummelt. Men hvordan ble ungene da? Hvordan
nei, de nøye overvåket, og jeg tror de har det greit, men de har skjult identitet, og ingen vet at de det.
Men de kan ikke fly eller noe, det vanlige små ting.
Du kan gjøre veldig mye, men det som det brukes, kommer til å bli brukt til, jo å fjerne veldig unødvendige, altså å si øyesykdommer og dritt, altså ting som du bare kan gå inn og endre på DNA-et, sånn at, oi, da har man ikke det lenger. Og det jo basically mye av det samme som man gjør med vanlig GMO da.
Ja.
At bananer og masse frukt og sånn, som det ikke sånn, de modnes jo på veien over til Norge.
Ja.
Dette GMO.
Ja.
Det der, så det har blitt brukt, genmanipulering har blitt brukt i mange år, men det CRISPR-greiene noe, da har man, dette er jeg for dum til å forklare egentlig.
Jeg er jo helt blåst bak på denne her.
Det et slags, du har gått inn og nei, vet du, jeg prøver meg ikke. Det er en slags sånt jeg kommer ikke til å gjøre det. Men du går inn, det et slags virus, et eller annet som på en måte programmert til å gå inn og endre sekvenser i genomet.
Ja.
Og erstatte det med noe annet for å bli tilpasningsdyktig, sånn at organismen blir tilpasningsdyktig. Hele verden satt sammen.
Ja.
Og så har man skjønt den greia der, så man kan bestemme hvor det viruset ser. Det godt mulig det ikke et virus, men et eller annet,
sikkert noe som ligner,
et eller annet protein da.
Enzym?
Enzym kanskje, som går kanskje inn, så man kan bestemme hvilke sekvenser som skal byttes ut.
Ja.
Så hvis du ikke vil ha skjegg, så tror jeg det kan løses.
Så jeg kan sette det på meg selv?
Nei, du kan jo ikke
gjøre det.
Du vet ikke hva dette er engang.
Men må jeg gjøre det på en unge som skal bli født? Eller kan jeg gjøre det på en allerede eksisterende person?
Altså, menneskeheten har tilgang til denne vitenskapen.
Ja.
Men vi kan ikke gjøre det på oss selv, nei. Men det ganske, vi har kommet langt der. Så hva skal jeg si? Hvis du klarer å gå inn i for eksempel min blueprint da, og gjøre sånn at du lagrer ikke noe fett kun på overkroppen, på sidefleske og på magen og under haka.
Mm.
Nå fordeler du all fettlagring likt over kroppen.
Ja.
Spesielt, og en par år der vi spesielt legger det på meg da.
Det hadde vært det, og det er det du hadde valgt.
Da hadde jeg blitt en atlet, en voldsom atlet.
Jeg så jævlig barnslig, jeg hadde garantert brukt det på for større pikk.
Ja, altså, pikken det letteste å gjøre noe med, det har jeg hørt.
Og det det som kommer til å skje. Gutter kommer til å bruke dette enzymet for å få gutter som pekker hit som faen.
Altså, pikken har jeg hørt, det letteste å gjøre noe med.
Hva? Kan man, altså med enzymet, eller bare generelt?
Jeg bare kødder, men jeg vil tro at det ikke så vanskelig, fordi hva det som bestemmer om pikken blir liten eller stor da?
Jeg vet ikke,
det genetikk. Gener eller... Det kun genetikk, ja. Det lite miljø. Jo, det miljø i form av blod, altså når du forstår pikk da. Da det miljø, da det kun miljø.
Men jeg bare så
men grunnleggende er kun...
Jeg sier ikke fordi jeg har liten pikk, jeg sier det fordi det hadde vært gøy å ha en enorm pikk. Altså, jeg vil ikke ha en gjennomsnittlig pikk, sånn som jeg har nå. Jeg vil ha en humoristisk stor pikk. Det det jeg ville brukt enzymet til. Det hadde vært jævlig gøy når man så det når jeg jogget, for eksempel.
Ja.
At den hopper fra side til side.
Ja.
Sånne type ting.
Men jeg lurer, jeg vet ikke helt hvordan dette er i praksis, for du kan jo gjøre det på en måte i fosterstadiet. Ja. Helt, altså embryo-fosterstadiet. Da vil jo på en måte, genetikken følge utviklingen til fosteret, og så vil man bli født uten denne øyeskaden, for eksempel. Eller denne genetiske sykdommen du blir født med. Den fjernes fra opplegget. Men hva skjer hvis Sivert Eimjellen legges på operasjonsbenken da? For å skal få større pikk ved hjelp av CRISPR-teknologi. Er det sånn? Hvordan? Det ikke sånn at den bare trylles fram. Det må da skje gjennom en slags prosess. Der du våkner opp, du får av deg den der operasjonskåpen, og du kvikner til fra narkosen, og så videre, og så videre. Og så vil da kukken vokse.
Som en grønnsak på en måte under jorda, som en squash som gradvis blir større og større, som vokser på en måte, sånn som en bonde som har et gresskar som man driver og venter på skal bli ferdig.
For tenk deg kroppen, altså alle prosesser i kroppen som får deg til å vokse og endre deg da. Det er jo avansert, men ganske enkelt konsept, ikke sant? Så kropp, disse sier at det noen små ingeniører inni kroppen vår, som bare som ser på denne blueprinten av hva vi skal være, og så ser de, vent, nå må det ha skjedd en feil her, nå ser vi plutselig at Sivert skulle jo ha hatt betydelig større kukk her.
Han skulle ha hatt en enorm penis, og han har veldig nasal stemme. Vi skal også rense opp i nesa og kjeften hans. Ja.
Så da vil jo disse bygningsarbeiderne begynne å jobbe med å bare få dette til å stemme blueprinten, rett og slett, med DNA ditt. Så da vil jo mye ressurser, du vil jo kjenne at du taper jo styrke i andre deler av kroppen, fordi veldig mye ressurser brukes til å få kukken din så stor som den skal være.
Så det noe annet som blir mindre da?
Ja, ikke det nødvendigvis,
men det... Ta det litt fra magen da, ta litt mindre mage og litt større pikk.
Nei, men det klart, hvis du ikke får i deg nok proteiner, og næring, og annen, ja, proteiner... Hvis det er underernært så vil jo da vil jo kroppen måtte bryte ned proteiner fra andre steder av kroppen for å få proteiner til å bygge kukk det sier seg selv.
Kanskje jeg drakk ikke så mye melk når jeg var barn, kanskje det ikke var noe kalsium. Altså igjen, jeg har en gjennomsnittlig penis, men for å få en humoristisk enorm penis.
Vi skjønner det, da begynner jeg å lure på hvorfor du skal presisere dette så mye.
Kanskje jeg skulle hatt et par yt innenbord som barn, et eller annet for å få til det da.
Nei, men bare legg deg under kniven, få denne CRISPR-teknologien til å funke, la kroppen gjøre sitt, og drikk yt dagen lang. Ja. Så får du stor kukk til slutt. Men det kommer ikke over natta. Men si, hvis du skal bygge på et nytt påbygg på huset ditt, men du har ikke materialer til å bygge det påbygget, da må du ta materialer fra andre steder i huset da.
Ja, du må rive ned kjøkkenveggen for å lage sånn platting, for eksempel.
Så sørg for at du har en god lege og fagfolk til å gjøre dette inngrepet, CRISPR-inngrepet.
Ikke en kineser.
Det er gjerne svarlig. Kineser, det er så jævla god der borte. Men og det er nok lettere å få gjort det der borte også.
Ja, kanskje.
Selv om han ene kineseren var litt trigger-happy, så har de Norge er det eneste som sliter med på en måte lovverket her. Ja. Vi henger etter.
Vi har færre å ta av.
Men ta og få kukken din svær, da dra over til Kina. Det tar bare et par måneder.
Det er det Kina er kjent for, svære peniser. Det er det de er kjent for, først og fremst.
Jeg lurer på om det tar dager, enorm... måneder eller år å få den kukken du vokser opp til da. Den størrelsen du setter det liksom i DNA ditt. Det er helt sykt opplegg. Det kan vi snakke om der.
Jeg er ikke noe også godt tenkt med litt kunstig intelligens. Fordi jeg har ganske mye ekte idioti. Det har jeg mye av, men å kunne få en innskytning av intelligens, om den er kunstig eller ikke, det går greit for meg.
Ja, at du legger på en slags adapter som du kan feste til en maskin,
Men for eksempel når jeg skal til å si noe, så har jeg en slags Siri eller noe, så sier sånn, ikke si det. Det er ikke smart om du sier det nå. For eksempel, ikke innrømme at du har en helt gjennomsnittlig penis. Det er ikke smart å si.
Så denne kunstig intelligensen kan liksom skjønne at du er i ferd med å si noe dumt, og bryte inn, og så du blir liksom blank i øynene, og så snakker du bare utenfor hva maskinen overstyrer deg.
Eller for eksempel på Tinder, jeg trykker ja, så vet Siri, hun der koker bikkja di i 2 år. Automatisk ex. Hun tar over når jeg tar dårlige avgjørelser.
Du kan nok på sikt, det er så mye spennende som kommer, vet du.
Jeg gleder meg, jeg er ikke noe bekymret for det i det hele tatt. Jeg tror jeg var kjørt liksom, jeg skal ikke styre oljefond uansett. Så det blir gøy for meg å se hva som skjer med robotene, hva som skjer med apokalypsen.
Ja, hvis du igjen, hvis du har barn, ass, det er ikke noe særlig å få med noe.
Da er det annerledes,
ja. Jeg er ikke noe særlig fan av å tenke på at han skal, altså bare at han skal leve i en kjip verden. Og dette jeg visste alt før jeg fikk barn. Jeg visste 10 år før jeg var i nærheten av å få barn, så visste jeg hvordan det var å få barn. Jeg skjønte hvordan det skulle bli, og det er klart det påvirker det.
Ja.
Det er klart du går rundt og er bekymret, og du lever i et sånn kjærlighetsfengsel, som jeg har et begrep jeg har brukt for lenge siden.
Ja.
Det er at du er så glad i dette barnet, at du er villig til å offre alt av din egen fremgang og suksess, for at barnet skal ha det fint.
Kjærlighetsslaveri.
Ja, og det er fin ting, men det er også jævla seit å måtte deale med. Altså.
Ja, hva er det som er den største bekymringen?
Nei, det går litt. Det går på mer sånn at han ikke får venner og er ensom og har det kjipt og blir mobba og sånn.
Ja. Tynne lår.
Tynne lår, ja. Så, men heldigvis så damen min har dritsterke bein da.
Nice. Perfekt, du har overkroppen, hun har beina.
Ja.
Da får du jo en bra kid da. Det er jo helt perfekt.
Ja, det.
Trenger ikke noe crisp du?
Jeg har ikke, han skal ikke ha noe av min kropp altså. Han skal ikke noe av min kropp. Jeg orker ikke det. Det er en krunglete kropp.
Hva med høyden? Det er jo fint å være høy. Det er chill, for jeg har vært ganske lav, og jeg har vært ganske misunnelig, altså.
Ja, høyde og være litt oppi deg, det føles deilig å være litt oppi deg, ja. Men til hvilken pris?
Ja.
Man dør når du kanskje... har disse stakkene. Til hvilken pris, Sivert?
Jeg har alltid følt at det ganske god balanse. Tykke lår, ikke så høy. Det skal gå judo hele barndommen. Jeg velter ikke så raskt. Mens høye og tynne folk, tenker jeg, de velter raskere.
Ja, det er helt klart lettere å velte oss. Og ja. Jeg har blitt veltet mye opp gjennom barna, men jeg altså. Det er selvfølgelig, med mindre du... Jeg vet ikke om jeg har hvor potensialet mitt ligger i å få sterke, svære bein. Altså, jeg tror jeg var uheldig fra naturens side der.
Ja.
Jeg tror jeg var dømt å veltes, altså.
Ja, dømt å veltes, kanskje det neste showet ditt.
Dømt å veltes, ja.
Det i UFC så er det en som heter John Jones, som er den beste liksom, av alle gjennom tidene. Og han har ekstremt komiske legger, for de er så tynne.
Ja.
Men de er veldig sterke.
Ja.
Så når han blir sparket i leggene sånn, han får ikke så veldig vondt og sånn, men de bare ser veldig komisk ut.
Man er alltid redd at de skal brekke,
ja. Ja, men han har på en måte, han tar sånn 260 kilo i knebøy, ja. Men han bare har veldig komiske bein for det. Så det er jo noen som kan på en måte ha styrken uten massen, på en måte.
Altså, når man ser MMA-fightere driver og sparker hverandre i bein og sånn, altså, hvis en av de gutta hadde sparket meg på den måten der, så hadde de hadde, begge leggene mine hadde brukket bare sånn, hadde brukket gjennom den andre, og to brekt tvers av, 100% fullt benbrudd i begge beina, de hadde bare ligget og vinglet de der stumpe, de føttene.
Ja, jeg tror nå er det mange MMA-steder i Oslo, og nå er det bare å slutte og yppet i bråk, for nå finnes det barn som har drevet med dette i sikkert 8-10 år, mye sterkere enn oss. Mye tøffere enn sånn som når jeg vokste opp, og man kunne drømme med taekwondo og sånn. Det her, de har liksom øvd på helt groteske ting, så nå er det bare å ikke være høy i hatten, altså.
Hvor mange liksom sånn 7-åringer, dette er jo et kjent scenario, hvor mange 7-åringer, hvis du hadde vært liksom kongen på haugen situasjon, det er deg nå, så hadde det vært ubegrenset med 7-åringer klare til å ta deg.
De kommer... Mer uten CRISP-teknologi.
Uten.
Ja, og hvilket land kommer de fra? Norge?
De kommer fra Norge,
ja. Ja, ok, da tror jeg klarer kanskje 40.
Eller de, altså, de kommer opp 1 og 1.
Ja, 1 og 1, ja. 210, 215.
Ja, ja. Eller, si at de, ja, fordi 1 og 1, da er det liksom, med mindre du blir veldig sliten, men jeg tror...
2 og 2.
2 og 2, eller alle på en gang? Nei, det går ikke.
Hvor bratt
jo,
er det?
Ok, hvis jeg alle på en gang, hvor mange kunne klart på en gang?
Kanskje 40.
40 stykker? Klarer du å se for deg, hvis du ser det?
Ja, jeg bruker ikke mye da... krefter i starten. Jeg dytter de forsiktig, sånn at jeg ikke skal stivne av melkesyre.
Ja,
for jeg
ja.
Tror nybegynnerfeilen er å dytte på den første ungen alt for hardt.
Ja, ja, ja.
Og så tar du mer enn du trenger, og så etter 30 eller 35 dytt,
ja.
Så er du sliten i brystkassa og i tricepsen.
Trikset her blir jo på en måte å klare å ikke se på de som mennesker i dette scenarioet.
Det klarer jeg. Jeg jobber i barnehage i mange år. Jeg klarer jo ikke se på mennesker.
Og klarer å stenge ut av det, fordi her er det jo selvfølgelig det, du må gå inn for å drepe kjapt. Du må ta livet av dem. Kjapt, 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 kjapt.
Ja, de må dø. Jeg kan ikke bare dytte dem ned.
Nei, drepe blir så hardt her, men si at du skal avvepne dem.
Neutralisere.
Jeg har gått så langt som å si før i dette scenarioet at jeg ville tatt og fått tak i en, og så ville jeg kaste han ut som en slegge, kaste han rett inn i veggen på skolebygget.
Ja.
Og bare satt et voldsomt eksempel.
Ja.
Og skreket til det. You have no power here.
Og da har du kanskje reddet 10 barn ved å drepe en, så da er det etisk riktig.
Ikke sant? Det er som atompolitikk.
Du må knuse noen egg for å lage omelett.
Altså, atomvåpen kan være preventivt også.
Ja.
Du må ikke glemme det.
Det kan, ja. India og Pakistan, de har slåss veldig mye, og så fikk India atomvåpen, så tok Pakistan det helt med ro. Nå skulle vi bare ta det helt piano med India, og kanskje de hadde flyttet i tottene på hverandre mer, da.
Men altså, jeg vet, nå skal jeg, det føles jo litt sånn, det at Russland er en ting da, men Nordkorea da, som egentlig er sjanseløse, som har utviklet atomvåpen. Hvordan faen fikk de det?
Jeg tror de bare holdt det veldig hemmelig, og så begynner folk å skjønne det etter en stund, men da er det kanskje bare 10% igjen.
Ja.
Og jeg tror det var det som skjedde med Iran nå, de bare holdt det kjempehemmelig.
Ja.
Og så er det sånn, nå ser vi at nå er det nesten ferdig, Og nå er det bare stridshodet som mangler eller noe, men da er det egentlig bare å fortsette. Stå i det, ikke gi deg. Når du har atombomben, så får du en helt annen tone fra, alle, fra Vesten og alle. Da er vi mye hyggeligere plutselig. Gratulerer, nå er du i en helt annen posisjon.
Men det er, ja, det vil jo på en måte, jeg tenkte, sånn som de som vant Nobels fredspris for noen år siden, de som jobbet mot atomvåpen, eller ja, bla bla bla, de snakket jo mye om dette her, at atomvåpen er preventivt, og det vil jo på en måte sette oss i en sånn posisjon der, der det ikke vil bli noe krig, fordi folk har atomvåpen, men det vi ser med Putin nå da, er at han bruker atomvåpene som en sånn, ok, hva skal dere gjøre?
Ja.
Vi kan holde på som vi vil her, med en gang dere bare setter, så hvis det kommer NATO-styrker inn i Ukraina, så smeller vi atombomber på alt og alle her. Så de bruker det som et pressmiddel, noe så voldsomt da.
Man kan, det finnes liksom
det er det verste som har skjedd det der.
Det som skjer er at du har to lag USA og Russland med atomvåpen, og så finnes det for eksempel uviktige ting, sånn som Ukraina da, for USA. Den er ikke villig til å bruke atomvåpen for å forsvare. Så de tingene der kan du faktisk forsyne deg av, så lenge du ikke går for langt da. Du kan sikkert gjøre noe med Aserbajdsjan og sånn, og vi kommer ikke til å gidde å fyre av en missil blant av Baku. Så det, du kan på en måte ta litt sånn, du kan gjøre litt småting da, uten at det blir verdenskrig.
Men hvis vi har mulighet til å få stor kukk med CRISPR-teknologi, tenk deg, altså de som har så mye makt som Putin da, hvis han ikke, altså hvis han ikke er helt fornøyd med pikken sin, og han begynner å dra på året også, han kan bare få en kukk som bare er så som han er så fornøyd med, og som er skikkelig blir hard med en gang og fungerer som den skal da. Tror du ikke de rike maktgutta der gjør alt av det greiene der?
Det hadde vært gøy om Putin plutselig sier sånn, vet du hva, jeg trenger ikke atomvåpen lenger, jeg har fått en helt enorm penis. Napoleonskomplekset mitt er faktisk ferdig.
Der er løsningen.
Jeg har et stridshode i trusa. Jeg trenger ikke missilen lenger, jeg føler meg trygg.
Gi Putin en sånn brosjyre med noe sånn CRISPR-klinikk, da.
Det hadde vært gøy, USA også er bare sånn, ikke Obama da, han pekker jo sikkert hit, men at de sier, vet du hva, vi har også begynt å bruke CRISP, vi har også valgt å legge ned atomprogrammet vårt, vi har enorme peniser nå.
Ja, alle har enorme peniser, la oss bare være venner.
Ja, da er det bare damene igjen da, de med små tits, de vil jo sikkert ha atomvåpen da.
Ikke sånn, nei, det er Angela Merkel, hvis nå er det henne.
Margaret Thatcher, bare kjæringen.
Ja, men både Thatcher og Merkel hadde jo svære bugger.
Ja, ok, da funker ikke teorien.
Nei. Vi tar en liten pause, vi vil ikke dere legge merke til det hele tatt, egentlig. Men ta litt kaffe her. Vi er da, slapp av. Jeg må nyse.
Nå kommer den. Du har ganske bra nys nå.
Jeg digger å virkelig makse ut en nys,
Ja, det er deilig å nyse, ass.
Altså, det er helt kong,
Det er digg å nyse.
Jeg har så dårlig samvittighet hele tiden for å... at jeg ikke får med meg nok da. Hvis jeg hører noen liksom har leset opp på noe sånn, så sitter jeg ofte og har dårlig samvittighet. Faen, dette kan jeg ingenting om. Helvete.
FOMO?
Ja, litt FOMO på, ja, det er mye mer FOMO på sånne ting enn FOMO fra å gå glipp av fester og sosiale ting. Men FOMO på at jeg ikke kan nok om ting. Og det er en ting er sånn, ja da, jeg kan ikke nok om romerike liksom, det går greit, men sånn, ting som skjer i verden nå, de tingene du bør skjønne liksom, programmering, IT, AI, alle de tingene der, som virkelig, som du trenger i livet fremover, som blir jævla sentralt, eller en viktig del av livet vårt, og sånn, og så må jeg jo vite det, så CRISPR-ting og ting som kommer til å påvirke samfunnet.
Ja.
De tingene får jeg FOMO på at jeg går glipp av.
Du får
ikke
det?
Ikke skal nok om. Ja.
Jeg føler at jeg ikke er smart nok til å skjønne det uansett.
Du kan skjønne, jeg skjønner ingenting ordentlig, men jeg skjønner jo, du kan jo lese såpass mye at jeg får en forståelse, altså jeg kan til en viss grad da. Jeg skjønner det for meg selv, jeg er alltid dårlig for å formidle, jeg er dritdårlig til å formidle ting.
Ja.
Så, fordi det krever litt mer da, enn å bare forstå det for seg selv.
Ja, jeg får bokfomo, får jeg. Fordi før så leste jeg bøker om ting.
Ja.
Det har jeg ikke gjort på kanskje 8 år.
Nei.
Og det er fordi at jeg har sluttet å bry meg. Og jeg også lurer på, litt sånn som benkpress, når er det jeg skal Når er det jeg skal bruke det? Kanskje jeg kan bruke det i stand-up, kanskje, eller i podcasting, men kanskje hva hvis jeg, sånn som Joe Rogan da, når han snakker om vaksiner og sånn, plutselig så har jeg sagt helt feil ting, og så er det mange som har hørt på. Det får jeg nøya for.
Ja,
så jeg har på en måte... Jeg snakker bare om lasagne og pikk og sånn.
Jeg trodde du ga helt faen i hva du lirer av deg.
Nei, jeg føler jeg fikk litt lavere selvtillit når jeg studerte, fordi jeg var en C-elev.
Ja.
Jeg var ikke en A-elev, og jeg gikk på et bra universitet.
Og i Australia.
Ja, og det var et veldig bra universitet, og jeg fikk litt lavere selvtillit over intelligensen min av det.
Du, man blir dummere og dummere, eller man vet mindre og mindre jo eldre man blir, det er det ingen tvil om. Jeg husker så jævla godt de naive starten av 20-årene, da jeg trodde jeg forsto alt, men så bare forsto jeg mindre og mindre med årene.
Men det er sunt, det.
Og så, jeg vet at jeg er en type som kan virke som, jeg liksom prøver å, jeg mansplainer mye og prøver liksom å brife med kunnskap og sånn. Jeg sitter jo her og prøver å forklare konsepter som jeg egentlig...
Crisp.
Så ja, CRISPR.
Ja.
Som jeg egentlig forstår... The basics forstår jeg for meg selv, men jeg synes det er litt gøy å prøve å utfordre seg på å skulle snakke om det, for det er så mye på spill. Det høres så jævla dumt ut når du feiler, og det gjør det veldig ofte. Men jeg tror også man blir, hvis man tillater seg selv å snakke høyt om det, så vil man også gjennom feil forstå mer av konseptet ditt.
Det er sant. Så, CRISPR, det høres ut som airfryer-teknologi. Ja. Der har du CRISPR hjemme. Jeg har
og airfryer-teknologi kan du litt om.
Der sitter jeg på litt nøkkompetanse. Den CRISPR-en min har på nattbordet.
Fordi du bor på et bittelite rom.
Jeg bor på 15 kvadrat, og så har jeg da toalett ved siden av det.
Ja.
Men det er,
på siden sånn. Du er i gangen, så du deler toalett?
Nei, jeg har mitt eget toalett. Jeg slipper å dele med noen. Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg har bodd i så mange kollektiver. Jeg har bodd med 15 personer. Jeg har bodd med narkiser. Jeg har bodd med dealere, med rottweiler. Jeg har bodd med folk som slåss. Jeg har slåss selv inne på kollektivet. Jeg måtte banke en fyr på kjøkkenet. Og bare den der roen, denne oasen.
Fortell om den bankeslosset.
Ok, så dette er en fyr fra, han kommer fra Jamaica og etnisk, Portugal også. Ja. Dette er en musiker som heter Baba Soul, fantastisk musiker, han skal ha show nå faktisk.
Ja.
Han har vært på Norske Talenter fullpakken, kjempeflink musiker, veldig sånn alfa-fyr.
Ja.
Så det som skjedde var at vi har jo liksom ting vi skal vaske.
Er det han der slåss med?
Ja.
Ja.
Vi har ting vi skal vaske hver uke.
Ja.
Men da har du jo frem til søndag.
Ja.
For det er da uken er ferdig.
Ja.
Men han begynte å si sånn på tirsdag og onsdag sånn, nå skal du vaske det der, nå skal du vaske det der.
Ja.
Og særlig hvis han har hatt en dårlig dag, så tar han det ut på de andre ved å gi kommandoer og uten t-skjorte.
Han ble en tyrann.
Han ble en tyrann, og Baris, svær, høy, svart fyr med dreads, veldig kraftig stemme. Og han prøvde å tvinge meg da.
Han visste ikke at han hadde med en gammel judomester å gjøre.
Jeg kastet han så hardt inn i kjøleskapet, og bare se frykten i øynene hans. Og da, jeg også trengte en opptur. Dette var under covid. Ja. Jeg var i fritt fall mentalt. Og bare vite det han, jo, still got it.
Ja.
Still got din høye jævel. Du har ikke balansen.
There's a new sheriff now. Ja.
Han velta for raskt, han var for høy, han hadde for tynne leggmuskler.
Ja da, nei da.
Men han heter Baba Soul, og han er en jævlig kul fyr. Men litt testosteron og litt lidenskap, akkurat som meg.
Ja da, nei, men fikk dere skværa på der?
Ja, med en gang etterpå tok hverandre i hånda.
Han fikk respekt.
Ja, og så sa jeg sånn, good scrap.
Ja.
Det også synes jeg var litt tøft sagt. Ja. Bra jobb, nå er vi ferdige.
Ja, det gjorde som vi riktig der da.
Ja,
du vokste 10 meter det der.
Men jeg har hatt noen av de slåsskampene hvor man slåss, og så med en gang etterpå, nå er vi ferdige, no hard feelings. Og det er litt tøft, synes jeg. Det synes jeg er litt kult da.
Ja.
Damer kan ikke gjøre det, vet du. De blir sur på hverandre lenge etterpå.
Ja, ja.
Men vi kan bli sinte og glad med en gang.
Ja, det er,
eller jeg klarer det i hvert fall.
Ja, jeg...
Det er litt spennende også, at noe skjedde. Nå var det noe action i dag.
Ja, faen, jeg savner litt slossing i livet mitt,
ja.
Jeg bør kanskje begynne å oppsøke noe kampsport, for jeg har nesten ikke slåss i hele mitt liv. Nei. Og jeg har ikke oppsøkt heller. Jeg hater tanken på virkelig få vondt og virkelig, men det er litt kontrollert slåssing hadde vært litt digg.
Ja, det er jo gøy, og det er også gøy å bli litt sint, synes jeg, og bare få det ut.
Ja, ikke sant? Hvis du liksom plutselig... havner det beef på gata. Mm. Sånn, du og en annen står overfor hverandre. Det er skikkelig aggressiv stemning. Du skjønner at han kommer til å angripe deg.
Ja.
Så går han, og du holder deg passiv, men plutselig så prøver han å slå deg i trynet.
Mm.
Hvordan utarter det seg derfra?
Må prøve å få tak i håndleddene.
Ja.
For hvis du har tak i begge hendene, så vet du alltid hvor hendene er på vei.
Ja.
Og da vet du når du skal dukke og sånn.
Ja.
Og så er det bare å spenne bein er det letteste.
Ja.
Men det som er viktig, er at hodet til en person, hvis den smeller i bakken, det kan plutselig bli fengsel.
Det har jeg tenkt mye på.
Og det er det som er så fint med judo, man lærer å slenge folk med å passe på hodet.
Mm. Jeg har tenkt, liksom, når jeg har drømt at jeg har banket folk og sånn, som jeg har gjort mye, så har jeg tenkt at jeg bare lett...
Du har drømt det, nice.
Ja da, jeg har lett så måker ned min fiende her, om det er med knyttneve eller albu eller et rått slag, da, bare sånn. Jeg tar det helt med ro og ser for meg. Sånn der, han hisser seg opp og er helt gal der. Jeg, de rundt, jeg, de ser på meg liksom med beundring hvor mye ro jeg har i situasjonen. Jeg er helt boss der. Og så går han inn for et angrep, han motstanderen min, og jeg bare avvepner den totalt med et sånn der McGregor-slag. Bare,
nice.
Og så er jeg allerede nede på bakken og bare... tar den imot, sånn at han ikke slår hodet sitt, så legger jeg ned. Og så jeg blir liksom, en litt sånn helt også, når jeg gjør det.
Ja, det er det som er veldig viktig, fordi, la oss si du dytter en person, så går han bakover, og så blir han kjørt på av en bil, fengsel. La oss si du slår han, og så treffer han fortauskanten med bakhodet, fengsel.
Ja.
Hvis du holder tak i jakka, to tett og en badehette, og plasserer nesten litt sånn amorøst ned på bakken, ikke fengsel.
Stående applaus.
Og i tillegg, med judo, det er ingen slang, det er ingen blåmerker.
Nei.
Så hvis det er noen som sier noe, hva, få se beviset da. Har du noe brunn, har du noe kutt, har du noe blåmerker? Ingenting. Åja, det tror jeg drømmer å legge med da.
For hva er reglene i judo sånn kort, forklart her?
Det er at man skal holde tak i hverandre, prøve å kaste hverandre i bakken.
Ja.
Og hvis man får det til veldig bra, da vinner man med en gang. Men hvis man får det til sånn halvveis, da fortsetter man nede på bakken, sånn som sånn brasiliansk jiu-jitsu.
Ja.
Så da prøver man å kvele hverandre, eller bende armen da.
Ja.
Men jeg tror ikke man skal prøve å kvele noen på byen. Nei. For det tror jeg kanskje kan være drapsforsøk, eller et eller annet sånt da.
Ja, ja.
Ikke kvele noen, bare, og ikke prøve å brekke armen deres heller. Det er jo alt for mye, vet
du. Ja da, men du, hvor lenge sitter du inne av en brekt arme?
Sikkert noen måneder. Eller,
det er en avveining. Altså, du kan ta noen måneder i buret hvis du er jævla kun på brekket.
Altså, jeg har jo tenkt at jeg er villig til å sette av et par år i livet mitt, kanskje maks 4 år, til en utvalgt person som virkelig er verdt det. Men da må det være altså, voldtekt av familiemedlemmer. Da har jeg 4-5 år i budsjettet mitt til det.
Ja.
Men det beste er jo bare å være snill med folk da.
Det håper skjer liksom mot slutten av livet.
Ja.
At du har liksom, du mister ikke så mye ungdommen din liksom.
Nei, når jeg har kjøpt hus, da kan jeg zoome.
Ja, fra 75 til 80 så tok jeg 5 år i buret. For da var det rett og slett datteren min ble voldtatt.
Jeg tok litt CRISP-teknologi, og så måkte jeg han rett ned.
Datteren min ble rett og slett voldtatt, og det skulle jeg ikke, det fant jeg meg ikke. Så da tok jeg 5 år.
Det er jo, det må jo være lov noen ganger. Men det er viktig å være snill da, men det er viktig også ikke være et offer da. Mm.
Jeg har drømt litt altså, men, for, bare sånn bli ferdig med judo her. Judo, det handler først og fremst om å få den perfekte nedtagelse. Det er det du drømmer om. Og så hvis du feiler litt på det, så er det sånn, nei faen ja, nå blir det mye jobb her, helvete. Ja,
nå blir det etterarbeid.
Ja,
og så i tillegg, hvis du klarer å få nesten, så kan du reise deg opp inn, og da leder du i hvert fall da.
Ja.
Du har jo noen poeng på en måte, du vant, det var ikke knockout, men nå har du noen poeng, så kan du slappe litt med resten av kampen.
Ja.
Mens når du ligger under, du blir kastet over, lander på siden, da vet du, fader, det er 2,5 minutter igjen, jeg ligger under, det er litt sånn stress da.
Men du hadde sånn der capoeiro som han der i Eddie i Tekken-remet. Er det veldig gjort til at han får danser, breakdanser seg rundt og sånn?
Jeg tror capoeira tror jeg var at de, Brasil ble kolonisert, og så fikk de ikke lov å drive med kampsport, så derfor så måtte de late som det var dans.
Ja.
Så det var på en måte dans hvor det plutselig var et veldig bra spark.
Ja.
Så det er jo bedre enn ingenting.
Det er dritfett da.
Men nå er det jo på en måte ikke ulovlig i Brasil å drive med kampsport lenger, så da vil jeg kanskje gått over til vanlig spark og slag da, uten dans.
Det sier seg at jiu-jitsu, er det det heter?
Jiu-jitsu.
At jiu-jitsu, at det er det liksom best innenfor forsvarskampsport i hvert fall da.
Ja, det er jo veldig sånn på bakken da.
Ja.
Så det jeg synes er litt kjipt med det er jo i Norge hvis det er snø, Ja. Skal du da legge deg, for de setter seg ned på rumpa med beina opp og sånn,
ja, hvis
og gjøre det i sørpe er ikke så fett.
Hvis du er en jævlig kampsport, så driter du i sørpe når du først smeller.
Ja, men jeg synes det er deilig med judo. Kast den andre ned, slipp å gå ned i søla. Jeg er ikke en sølebasert kampsportutøver.
Judo er helt konge for den som er dritgod, så du trenger aldri være ned på der.
Det er deilig å slippe å være der nede. Og særlig også judo er jo den der drakta man skal holde i når noen har på seg vinterjakke. Ganske nice å kunne ha tak i en sånn hette du kan dra på hodet. Ganske nice.
Fy faen, det er bra.
Men boksing og sånt tror jeg kan bli litt for mye. Altså hvis du delger løs på folk, så tror jeg du må i fengsel.
Ja, du må altså det, men jeg tenker sånn, altså hvis du gjør dette med nødverg og sånn. Nå er du ikke her fordi du er en jusekspert.
Men jeg kan litt om det, for jeg måtte forklare det et par ganger. Du må, det som er at den andre personen må jo angripe deg, og så må du ikke bruke mer makt enn den andre personen. Og i tillegg så tror jeg hvis det er lett for deg å stikke av, da burde du egentlig stukta. Men jeg kan jo alltid si, jeg tror ikke jeg løper raskere enn han fyren der. Og han begynte, og jeg bare, han bare falt ned på bakken litt kort, han har ikke fått noen skader, ingenting. Jeg burde bli frikjent. Så det har funket et par ganger da.
Men så det er faktisk, det er ikke sånn at hvis du dreper en person i selvforsvar, da skal det ganske mye til, da må de som har etterforsket åstedet og sånn inn der, og bare, ok, han var faktisk trengt opp i det hjørnet. Han hadde ikke sjans, og der lå det en pistol, og det eneste, men det skal ganske mye til.
Jeg vet om et eksempel, for jeg drev og satt meg inn i de der torpedoene på 90-tallet i Oslo. Veldig interessant, faktisk.
Litt kan du.
A og B-gjengen og sånn.
Litt har du fått med deg.
Litt har han fått med meg, og da var det en veldig skummel torpedo. Jeg husker ikke for hvilken gjeng, men han hadde vært i fengsel, fordi en annen fyr hadde tystet på han.
Jeg kan navnet på en torpedo, ja, det er Espen Lee. Jeg kan yngre flere. Og han Svein Millhagen.
Ja, det var en yngre fyr, tror jeg. Full av større videreavta min, og så kommer han ut av fengsel, rett fra fengsel, drar rett til hovedkvarteret til han fyren da, som har snitcha, med pistol. Kommer løpende inn døra, og han fyren som hadde tystet da, skjøyt han, drept han, frikjent. For det er ikke noe tvil, nå kommer en torpedo rett ut av kasjotten, med pistolen, sprintende opp trappa, bang, og da er det sånn, der måtte du.
Faen så, men det er en deilig følelse da, at du går gjennom den prosessen, og aktorat og dommer bare, du har drept en fyr, vi skjønner at du ikke kunne handlet på en annen måte. Du er fri, bare gå.
Det er deilig, ass. Det er en rapper som heter DaBaby. Har du hørt om han?
Ja, jeg har hørt.
Han skjøyte, det er en Chappelle-vits, men han skjøyte jo en fyr i huet med maskingevær på Walmart.
En av de få vitsene Chappelle drar om dagen. Helvete, den siste spørsmålen, så jeg snakket mye om det.
Ja, hva synes du om denne?
Jeg likte ikke det helt. Nei. Det var to vitser her.
Nei, han har blitt veldig politisk.
Men la oss ikke snakke, jeg tror jeg snakket om det her før.
I hvert fall, han kaller seg for DaBaby, som er hysterisk morsom når du skyter en fyr med maskingevær i hodet, og blir frikjent da.
Usi er fett med offen.
Ja.
Det husker jeg alltid digget der, hvor jeg spilte skytespill, som bare var, for Usi er rått, eller?
Sånn liten...
Liten terrier. Ok, skal vi ta og bli ferdig her? Jeg har prøveshow, et fullt prøveshow etterpå, og jeg skal...
Gleder du deg?
Ja, jeg gjør det. Jeg har jo hatt prøveshows i... Det var Elverum, det var Lillehammer, Kongsvinger, ganger to, og så har det vært Har jeg vært litt rundt og testet her og der. Nei, men jeg koser meg med de hele showene, altså, fordi de som kommer er jo folk som vet hvem jeg er. De er med på, det er liksom som halvnytt når vi er der oppe. Det er folk som er med på moroa, som vet hvor jeg kommer fra og hva jeg liker å tenke på.
Som har fulgt deg lenge, for du har fans.
Det viser seg at jeg har det da rundt omkring, og mange av dere som hører på podcasten kommer jo selvfølgelig, og det er jævlig hyggelig. Jeg merker når folk hører på podcasten, og jeg merker når folk også kommer fordi de har sett ting som ikke lov å løpe hytta, eller ting der jeg har fått være med selv, og eller som har vært på stand-up før, og blitt fan gjennom det. Og så er det andre kvelder der jeg merker at det er veldig mange som ikke kommer på grunn av meg, og da, det går fint det også, men det er vanskelig å gjøre det akkurat det materialet man selv synes er morsomst. Og det materialet jeg selv synes er morsomst, det funker helt klart best på de kveldene med mitt eget publikum, og det har vært jævla fett da. Så jeg merker jo nå, jeg skal gjøre de litt smalere greiene, at det bomber ikke, men det går ofte litt sånn opp og ned rundt omkring, altså. Så jeg må bare stå litt i det, og så må jeg gjøre, jeg har noen bits på liksom sånn, meta, altså metaverse og multivers, simuleringsteori, Hawking og Epstein-greier, og ting som det ikke alle som følger så godt med, som helt vet hva jeg snakker om der. Nei. Så jeg tror jeg må jobbe ganske mye med etableringen av, altså ja. Oppbyggingen der.
Og gjøre det tilgjengelig for folk som ikke har lest om det.
Ja, så...
Men det må jo bli, altså stand-upen din er jo helt ram. Jeg synes kanskje du er best i hele Norge, Henrik, på stand-up. Så at du gjør en time, det, altså det er den beste ideen jeg har hørt på lenge.
Ja, det er det jeg gleder meg, jeg digger det. Og det er jo to forskjellige ærer av min karriere jeg presenterer der.
Ja.
Det er ting jeg har jobbet med flere år. Ja. Som jeg også har brukt en del ute på veien og firmamarkedet og sånn, som jeg vet er solide, og jeg tror alle kan like det, men det er mer gjennomarbeidet klassisk stand-up.
Ja.
Jeg vet at jeg kan få alle til å le det, og da er det alltid noen som faller av som tenker det er litt for enkelt, eller litt for... Ja. Så det er en del av det, og så er det jo kombinert med den halvtimen jeg gjorde... På hos deg da.
Det gikk jo dritbra.
Ja, det var nye ting.
Der er det huset.
Ja, det var det nye liksom. Så ja, det er to liksom, det er noen forskjellige stiler som møtes litt, og stand-up er jo en helt kontinuerlig prosess der du utvikler deg jo.
Ja.
Du endrer jo stil. Jeg gikk jo fra, da jeg startet for 10-15 år siden, så var det jo veldig revypreget over det.
Ja.
Hadde sånn, blåveis er forbudt å plukke. Mm. Finnes det et politi som opp? Toller, som er lovens lange arm og som er ute i skogen og så veldig sketchete, spilte ut hvordan han blåveispolitiet eventuelt ser ut og veldig sketcheland da absurd sketcheland og så har det gått igjen, og mye skriking og mye sånn greier
jeg synes det er gøy når du skriker
ja, det er gøy det, men det må jo det er liksom, du kan ikke gjøre det hele livet heller så, så begynte liksom, hva er det man bryr seg om hva synes man, selv er gøy og bare dykker og snakker om litt mer sånn Nei, så det jeg merker det liksom, det blir spennende å se hva som står igjen som det beste til slutt da. Er det det som jeg har jobbet med i mange år, som kanskje er ganske sånn, som treffer brett, eller er det det smalere? Mm. Det blir spennende å se.
Du kommer an på publikum sikkert, men det, jeg gleder meg som faen til å se det. Du skal spille i kveld?
Ja, salt i kveld, så jeg vet ikke om det rekker å få hørt det før det er show. Det er noen billetter igjen, så hvis man hører på podcasten og har litt tid, så er det salt klokka 6 i kveld på fredag.
Ja.
Og det er siste mulighet for premiere 26. april.
Ja.
Og så er det et prøveshow på Kolbotten 8. mars. Der er det også billetter igjen, hvis man er på, jeg bor ute der og er kjent på å se. Og så er det Eidsvoll og Hønefoss. Prøveshow. Og så er det hovedshow, eller premiere på sentrumscenen 26. april. Og så er det Bergen, det er Trondheim.
Det er Bodø, kult, ass.
Det er Tromsø.
Og gleder du deg, eller?
Jeg gleder meg veldig, ass. Jeg blir helt konge, det. Men det, ja, og du, har du noen shows og noen greier?
Ja, 16. mars, og så skal jeg ha halvnytt med Hans Magne Skard på Nyø.
Hans Magne er med på tur, og skriver og hjelper meg.
Han er
og,
fantastisk.
Support, og han skal også sette opp nytt show etter hvert, så jeg kommer sikkert til å være med og hjelpe han andre veien igjen. Og, en jævla fin fyr, morsom fyr. Det, må, altså, det anbefaler jeg av hele mitt hjerte. Halvnytt på Nyø. Når er det?
16. mars.
16. mars.
Meg og Hans Magne, det gleder jeg meg til. Altså, ellers så er det Nyø det skjer.
Det er ikke mulig, det er liksom, går et av mine shows i næringen, men dra og se det i stedet.
Ja.
Halvnytt på Nyø. Nei, takk for praten, Sivert.
Takk skal du ha.
Det var helt kongen, det. Så ses... dere som hører på, vi ses på et show rundt omkring. Det er jo helt...
Kom på Nyø.
Nydelig. Kom på Nyø uansett, da, for der skjer det masse gøy. Det er sted å være. Det er rett og slett det beste stedet for humor i Oslo, kan jeg si i Norge. Snakkes! Ha en god helg. Hei!
Moderne media.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.